Το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 25. Θα διαβάσουμε από τα εδάφια 14 και μετά. Κατά Ματθαίον 25, από τα εδάφια 14 και μετά. Η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν άνθρωπο, ο οποίος φεύγοντας για ταξίδι κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύθηκε τα υπάρχοντά του. Σ' άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σ' άλλον 2, σ' άλλον 1, στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του, και έφυγε αμέσως για το ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα, πήγε και τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 τάλαντα, κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο, πήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε τα χρήματα του Κυρίου του. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρισε ο Κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε τότε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε άλλα 5. «Κύριε», του λέει, «μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα με αυτά άλλα 5». Ο Κύριος του είπε, «Έβγε καλέ και εμπιστεδούλε. Αποδείχτηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα 2 τάλαντα και του είπε, «Κύριε μου, εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα κι άλλα 2». Του είπε ο Κύριος του, «Έβγε καλέ και εμπιστεδούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε τότε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και του είπε, «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Ορίστε τα λεφτά σου». Ο Κύριος του αποκρίθηκε, «Δούλε κακέ και τεμπέλη. Ήξερες πως θερίζω όπου δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να βάλεις τα χρήματά μου στην τράπεζα. Και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω, τουλάχιστον θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα, γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσευμα. Ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια». Κάθε φορά που διαβάζουμε μια ιστορία μέσα στη γραφή ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, έχουμε την τάση να ταυτιζόμαστε με τον καλό της ιστορίας. Οπότε, αν διαβάζουμε την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, πάντα ταυτιζόμαστε φυσικά με ποιον? Με τον Δαβίδ. Διαβάζουμε την ιστορία του καλού Σαμαρίτη και φυσικά εμείς δεν είμαστε αυτός που προσπερνάει τον πεσμένο κάτω, εμείς είμαστε ο καλός Σαμαρίτης. Ή το αντίστροφο, με τον κακό. Διαβάζουμε την ιστορία του την παραβολή του άφρονα πλούσιου, λέμε φυσικά, εγώ δεν είμαι ούτε άφρον, ούτε πλούσιος, δεν είναι για μένα. Μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο που είναι για αυτόν, θα του στείλω το link μετά να ακούσει το κήρυγμα. Αλλά θέλω σήμερα να μας προσκαλέσω και να μας προκαλέσω τη σημερινή ιστορία, να μην την δούμε σαν μία ακόμα ιστορία στην οποία θα ταυτιστούμε με τον καλό και θα ξορκίσουμε το σενάριο να έχουμε οποιαδήποτε σχέση με τον κακό. Θέλω να δούμε και αυτήν την ιστορία, αλλά και κάθε ιστορία στη γραφή που υπάρχει καλός και κακός, ως μια ευκαιρία να την δούμε σαν καθρέφτη για το πότε εμείς οι ίδιοι μπορεί να συμπεριφερόμαστε έτσι. Για το πότε εγώ ο ίδιος, εγώ πρώτος και καθένας εγώ από εμάς, πότε μπορεί εγώ να κάνω κάποια από αυτά τα λάθη που βλέπω εδώ πέρα στην ιστορία. Θέλω λοιπόν σήμερα να δούμε τρεις τρόπους να μην ζήσουμε τη ζωή μας. Και για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα τρία λάθη στο πώς ζούμε τη ζωή μας και να φροντίσουμε, βλέποντας τα μέσα στην ιστορία, να τη δούμε σαν έναν καθρέφτη που μας προειδοποιεί για φορές που τυχόν εμείς μπορεί να συμπεριφερόμαστε έτσι. Διαβάσαμε λοιπόν πριν εκείνη την παραβολή που είπε ο Χριστός για τους τρεις δούλους που πήρανε τα τάλαντα που τους εμπιστεύθηκε ο Κύριος τους και έφυγε. Και θέλω να δούμε αυτά τα τρία λάθη μέσα σε αυτή την ιστορία. Και το πρώτο λάθος είναι το λάθος που συμπυκνώνεται στη φράση «δεν έχω χρόνο». Είτε δεν έχω χρόνο επειδή δεν προλαβαίνω, είτε είναι ότι δεν έχω τη συνέστηση ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε, μπορεί να μην υπάρχει πουθενά κάποια αντίστροφη μέτρηση ή κάποια λέξη που να λέει, ξέρετε, ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, δεν υπάρχει απαραίτητα καν η λέξη χρόνος μέσα. Όμως, αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά αυτή την παραβολή, θα δει το εξής. Δεν είναι μια σκέτη παραβολή που εμφανίζεται κάπου πουθενά. Είναι κομμάτι μιας τριλογίας, τριών παραβολών, που έρχονται η μία μετά την άλλη. Και όλες τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του έμπιστου δούλου, που το αφεντικό του φεύγει και όταν γυρνάει, ευνηδιαστικά τον βρίσκει να είναι πιστός στην υπηρεσία του. Χωρίς να ήξερε εκείνος πότε θα γυρνούσε το αφεντικό του, τον βρίσκει το αφεντικό του να τον υπηρετεί πιστά. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή των 10 παρθένων, όπως την ξέρουμε, αλλά όταν την εξηγώ στα παιδιά μου, πρέπει να τους εξηγήσω τι είναι αυτό. Τους λέω, είναι η παραβολή με τις 10 παράνυφες. Και να τους εξηγήσω, έχετε βρεθεί ποτέ σε ένα γάμο που να έχει αργήσει η νύφη και να έχει αργήσει 15, 20, 30 λεπτά. Εδώ έχουμε μια παραβολή που άργησε ο γαμπρός. Όχι απλά άργησε ο γαμπρός, άργησε τόσο πολύ που όλοι κοιμήθηκαν στην εκκλησία την ώρα που τον περίμεναν. Και μέσα στις 10 παράνυφες που ήταν εκεί στο γάμο, για να μην λένε κάποιοι ότι μόνο οι γυναίκες αργούν, έτσι, αυτός εδώ το τερμάτισε. Και μέσα σε αυτήν την ιστορία, που είναι αυτές οι 10 παράνυφες, κάποιες ήταν έτοιμες και είχαν περισσότερο λάδι στα λιχνάρια τους για να έχει φως για την τελετή, για να έχει φως να βλέπουν όλοι το ζευγάρι, που είναι το επίκεντρο της προσοχής. Κάποιες άλλες δεν είχανε. Και τι λέει αυτή η παραβολή? Να είσαι έτοιμος. Και έρχεται και εδώ η τρίτη ιστορία, λοιπόν. Έχουμε δύο ιστορίες που ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα. Μία για έναν υπηρέτη που ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα μέχρι να επιστρέψει ο Κύριος του. Μία για αυτές τις 10 παράνυφους που ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα μέχρι να έρθει επιτέλους ο γαμπρός. Και τώρα έχουμε μία ιστορία που είναι τρεις άλλοι δούλοι. Καπάκι μία μετά την άλλη αυτές οι ιστορίες, που μας λέει ότι ο Κύριος τους έφυγε για ένα μεγάλο ταξίδι και δεν είχαν ιδέα πότε θα γυρίσει. Και άρα πάλι ξέραν ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει, αλλά δεν ξέρανε πότε θα γυρίσει. Ρωτάς λοιπόν το εξής. Τι είναι αυτό που έκανε τους άλλους δύο δούλους να δουλέψουν καλά τα τάλαντα που πήρανε, ενώ ο τρίτος δούλος να μην το δουλέψει καλά? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι άλλοι είχαν αποτέλεσμα, ενώ αυτός δεν είχε? Υπάρχουν διάφορα που θα μπορούσα να πω, αλλά θέλω να προσέξετε ότι τι υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία. Ότι οι άλλοι κάθισαν και το δούλεψαν γιατί πραγματικά πίστευαν ότι ο Κύριος τους κάποια στιγμή θα επιστρέψει και δεν θα του τύχει κάτι στο ταξίδι, όπως πολλές φορές συνέβαιναν και τότε και σήμερα, αλλά τότε ακόμα περισσότερο. Πίστευαν πραγματικά ότι ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα. Και αυτό δεν ήταν μια γνώση που περιοριζόταν εδώ, αλλά ήταν μια γνώση που μετουσιώθηκε σε πράξη μέσα στη ζωή τους. Η γνώση ότι ο χρόνος κυλά αντίστροφα είναι αυτό που σε κάνει πολλές φορές να ζεις διαφορετικά, όχι να ζεις ώστε να βγει και αυτή η μέρα και αυτή η εβδομάδα και αυτή η χρονιά, αλλά να λες πώς μπορώ να κάνω κάτι που να έχει νόημα. Έχω, δεν έχω χρόνο? Όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν τα παιδιά μου, συνειδητοποιώ ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Το μόνο εύκολο στο ξεκίνημα μιας σχολικής χρονιάς είναι να πεις, έχουμε άλλη μια χρονιά. Πότε τέλειωσε η περίοδος που ήταν απλώς στην προσχολική ηλικία? Πότε είναι τώρα που είναι και η τελευταία τους χρονιά, που είναι και οι δύο στο δημοτικό? Πότε θα έρθει η εφηβεία? Και κοιτάς πίσω και λες, πότε έγιναν όλα αυτά? Αν σκέφτεσαι ότι έχω μία ακόμα χρονιά, το μόνο εύκολο είναι να πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά. Αν σκέφτεσαι ότι είναι η τελευταία χρονιά που έχω και τα δύο παιδιά μου σε αυτήν την φάση, βλέπεις αυτή τη χρονιά διαφορετικά. Και το παράδειγμα που λέω μπορεί να είναι με παιδιά, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια στο τελευταίο έτος. Και να λες, αν αυτή είναι η τελευταία φοιτητική χρονιά της ζωής μου, τι θέλω να κάνω σε αυτή τη χρονιά? Αν είναι η τελευταία χρονιά ή η πρώτη τελευταία ή η πρώτη χρονιά στην τάδε καινούργια φάση της ζωής μου, τι θέλω να κάνω, αν συνειδητοποιώ ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα και όχι ίσια? Όποτε έχω πει στην ζωή μου ότι δεν έχω χρόνο, και όντως δεν έχω χρόνο, είναι μια πολύ φορτωμένη περίοδος της χρονιάς, πάντα ο Σεπτέμβριος. Αλλά συνειδητοποιώ ότι εκείνο που με κάνει να βρίσκω χρόνο, όταν αυτή η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει ανάποδα, κάνει κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, κάθε μέρα, σαν κάτι το ξεχωριστό. Το ένα λάθος λοιπόν είναι να ζω με το σκεπτικό ότι δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω, πνίγομαι μέσα σε όλα αυτά που με πνίγουν. Το δεύτερο λάθος που συμβαίνει είναι να σκεφτώ, ίσως όχι το δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που αναρωτιέμαι αν σε 100 χρόνια θα θυμάται κανείς ότι υπήρξα. Σκεφτείτε λίγο, λογικά θα θυμόμαστε πώς λεγόταν ο παππούς μας ή η γιαγιά μας, πιθανόν να θυμόμαστε πώς λεγόταν ο προπαππούς μας και η προγιαγιά μας, αλλά αν σας πω πόσοι θυμάστε πώς λεγόταν ο παππούς του παππού σας και η γιαγιά της γιαγιάς σας. Πόσοι από εσάς θυμάστε τα ονόματά τους, σηκώστε λίγο το χέρι σας. Δεν το σηκώνει κανείς μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν πριν από 100 χρόνια, εμείς είμαστε τα δισέγγωνα, τρισέγγωνά τους και δεν ξέρουμε καν πώς λέγονταν. Σε 100 χρόνια μπορεί τα δικά μου δισέγγωνα ή τρισέγγωνα να μην ξέρουν καν ότι υπήρξα, να μην ξέρουν καν το δικό μου το όνομα. Και λες, δεν θέλω να τελειώσει η ζωή μου σε αυτή τη γη και να είμαι κάποιος που μετά από μερικά χρόνια θα είναι σαν να μην υπήρξα. Θέλω να αφήσω κάτι πίσω μου. Και όλοι μας παλεύουμε με αυτό. Όλοι μας θέλουμε να αφήσουμε κάτι που να μας θυμούνται. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που με ενοχλούσε για πολλά χρόνια όταν άκουγα μία φράση που αποδίδεται σε έναν άνθρωπο που έζησε τον 18ο αιώνα, τον Κόμι φον Τσίντσεντορφ, ο οποίος του αποδίδεται η φράση που πιθανόν την έχετε ακούσει, που λέει «Κήρυξε το Ευαγγέλιο, πέθανε και ας σε ξεχάσουν». «Preach the gospel, die and be forgotten». Και πάντα όταν άκουγα αυτήν την φράση, κάτι μέσα μου εξανίστατο, έλεγα «Εγώ δεν θέλω να ξεχαστώ». Κανείς μας δεν θέλει να ξεχαστεί. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι που να μας θυμούνται. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι που να θυμούνται ότι υπήρξαμε 100 χρόνια μετά. Και όταν σκεφτόμαστε και ότι δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, είμαι ένας απλός άνθρωπος, εδώ δεν θυμούνται άλλους κι άλλους. Θα θυμούνται εμένα. Αυτή η αίσθηση ότι δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, πολλές φορές μας πνίγει. Κάθε φορά που διάβαζα αυτή την ιστορία με αυτούς τους δούλους, που ένας πήρε 5 τάλαντα, ο άλλος 2 τάλαντα, ο άλλος 1 τάλαντο, πάντα σκεφτόμουν αυτόν τον καημένο με το 1 τάλαντο, που του φωνάζει κιόλας στο τέλος. Τι του φωνάζει, ένα είχε. Δεν λες αυτόν τον καημένο με το 1 τάλαντο. Ξέρετε, σκεφτόμουν έτσι, μέχρι που διάβασα την ισοτιμία του τι σήμαινε ένα τάλαντο τότε. Ένα τάλαντο ήταν η μισθή μισής ζωής. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι τότε η μισθή ενός έτους ήταν, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ το χρόνο, το ένα τάλαντο που πήρε αυτός ο καημένος ήταν γύρω στις 15.000-20.000. Συγγνώμη, γύρω στις 150 με 200.000. Λέω κάτι, είπα λάθος. Λοιπόν, του δίνει γύρω στις 150 με 200.000 ευρώ, να το στρογγυλέψουμε στα εύκολα, του δίνει γύρω στις 200.000 ευρώ. Και άρα αυτό σημαίνει ότι, άρα δεν είναι ότι ο ένας πήρε 10 ευρώ, ο άλλος 20 ευρώ, ο άλλος 50, είναι ο ένας πήρε 200.000 ευρώ, ο άλλος πήρε 400.000 ευρώ και ο άλλος πήρε ένα εκατομμύριο. Το οποίο σε κάνει να σκεφτείς ότι αν σκέφτεσαι ότι δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο, εγώ είμαι ο δούλος με το ένα τάλαντο, δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή η παραβολή σου λέει, έχεις κάτι πολύτιμο που μπορεί να μην το ξέρεις. Σου λέει ότι αυτό που λες ότι δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο, είναι κάτι πολύτιμο αν συνειδητοποιήσεις την αξία που του έχει δώσει ο Κύριος σου που στο εμπιστεύτηκε.
Και επίσης σε καλεί να συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλος και πλούσιος είναι ο Κύριός σου, γιατί δεν ξέρω αν προσέξατε, σε αυτόν εκεί τον δούλο με τα 2 τάλαντα ή και με τα 5 τάλαντα, έρχεται αυτός με τα 5 τάλαντα, που είναι κοντά 1 εκατομμύριο ευρώ. Και του λέει, Κύριε, το 1 εκατομμύριο το έκανα άλλο, 1-2 εκατομμύρια. Και τι του λέει το αφεντικό? Μπράβο, παιδί μου, μπράβο, πιστέ και έμπιστε δούλε, στα λίγα στάθηκες πιστός. Και λες, κάτσε, μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για 1 εκατομμύριο ευρώ. Και το λέει λίγα, άρα 2 είναι τα τεινά. Αν 1 εκατομμύριο είναι λίγα, τότε ή το αφεντικό τρελάθηκε, ή το αφεντικό είναι πλούσιο. Πόσο πλούσιο είναι αυτό το αφεντικό που δίνει 1 εκατομμυριάκι στο δούλο του να το διαχειριστεί και του λέει, μπράβο παιδί μου, στα λίγα ήσουν πιστός. Τώρα θα σου δώσω πιο πολλά. Πόσα είναι τα πολλά, αν αυτά είναι τα λίγα. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος που μας εμπιστεύθηκε, όσα τάλαντα μας εμπιστεύθηκε. Πόσο πολύτιμο είναι αυτό που μας έδωσε. Υπάρχει ένας άλλος που λυπόμουν πάντα σε αυτή την ιστορία όταν τη διάβαζα. Γιατί πάντα εστιάζουμε ή στον superstar με τα 5 τάλαντα ή στον άλλον με το 1 τάλαντο και πάντα ξεχνάμε ποιον, τον φουκαρά, τον ενδιάμεσο. Πόσα κηρύγματα έχετε ακούσει για τον δούλο που πήρε τα 2 τάλαντα. Κανένα. Ποιος ασχολείται με αυτόν? Όλοι ασχολούνται ή με τους superstar, αυτούς που είναι οι πιο γνωστοί που βγαίνουν μπροστά, ή με αυτούς που θα κάνουν μαντάρα. Τι γίνεται με εμάς τους ενδιάμεσους που τα καταφέρνουμε απλώς καλά? Που είμαστε ο δούλος με τα 2 τάλαντα που μπορεί ποτέ να μην μάθουν το όνομά μας. Όχι ότι μαθαίνουμε πώς έλεγαν αυτόν με τα 5 τάλαντα, αλλά αυτός ο καημένος εκεί στη μέση που δούλεψε πιστά. Αλλά όσες φορές λέμε την ιστορία τον προσπερνάμε στα γρήγορα. Αλλά κι όμως, δεν ξέρω αν προσέξατε, και ο δούλος με τα 5 τάλαντα και ο δούλος με τα 2 τάλαντα ακούν ακριβώς το ίδιο μπράβο από το αφεντικό τους. Δεν είναι αυτός με τα 5 τάλαντα, μπράβο παιδί μου, θα βγάλω και μια πλακέτα από πάνω, είσαι ο υπάλληλος της χρονιάς, έλα εσύ, καλώς είσαι και εσύ επόμενος. Και στους δύο λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπράβο, πιστέ και έμπιστε δούλε, ήσουν πιστός στα λίγα που σου εμπιστεύτηκα. Τώρα θα σου δώσω πολλά. Ο Κύριος λέει το ίδιο μπράβο και στους δύο τους. Ο Κύριος γνώριζε από την αρχή, γιατί μας λέει, αν προσέξατε τη λεπτομέρεια που το διαβάσαμε πριν, λέει, έδωσε, λέει, στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του. Δηλαδή, ήξερε ότι ο ένας είναι πιο ικανός από τον άλλον. Αλλά δεν ήταν αυτός με τα 5 τάλαντα το αγαπημένο του παιδί και ο άλλος απλά ένας, γεια σου και σένα. Και στους δύο έχει το ίδιο μπράβο. Και στους δύο δείχνει την ίδια αγάπη. Αν είσαι ο δούλος με τα 2 τάλαντα, αυτή η παραβολή λέει ότι καθώς υπηρετείς το Θεό, καθώς κάνεις κάτι για το Θεό, να ξέρεις ότι ο Θεός το βλέπει. Ο Θεός δεν βλέπει ποιος βγαίνει μπροστά. Ο Θεός βλέπει και σένα που είσαι πίσω και κάνεις αυτό που κανείς δεν το βλέπει πολλές φορές. Και αν αγωνιάς για το αν ποτέ θα σε θυμούνται, αν θα σε θυμάται κανείς μετά από 100 χρόνια, αυτή η παραβολή σου θέτει ένα ερώτημα. Σου λέει, θέλεις να αφήσεις ένα όνομα ή να φυτέψεις ένα σπόρο? Πριν από κάποιο διάστημα βρέθηκα σε μια κηδεία. Σε εκείνη την κηδεία είχε πεθάνει μια ηλικιωμένη αδερφή. Δεν ήταν από εκείνες τις κηδείες που η εκκλησία ήταν γεμάτη, δεν έβρισκες να κάτσεις, ούτε ήταν από εκείνες τις κηδείες που ήταν μόνο οι συγγενείς στην πρώτη σειρά. Είχε κάποιο κόσμο, όχι πολύ κόσμο. Ήταν ένα μέρος της εκκλησίας γεμάτο, ένα άλλο μέρος όχι γεμάτο. Και ήταν μπροστά τα παιδιά της, τα εγγόνια της. Και ένα πράγμα που έλεγαν είναι ότι η γιαγιά τους είχε μάθει τον ψαλμό 23 όταν ήταν μικρή από τη δική της γιαγιά. Της τον είχε μάθει η γιαγιά της όταν ήταν 3 ετών. Δεν τους ρώτησα πώς λεγόταν η γιαγιά της γιαγιάς, γιατί φανταζόμουν ποια θα ήταν η απάντηση. Αλλά έλεγε ότι η γιαγιά της είχε μάθει τον ψαλμό 23 και τον έλεγε μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτα δεν θα στερηθώ. Και θυμάμαι εκείνη τη μέρα να τελειώνει η κηδεία και να χαιρετάει ο κόσμος τους συγγενείς και κάποια στιγμή μου συστήνουν κάποιους ανθρώπους που ήταν ανώτατοι δικαστικοί, σε ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Είχαν έρθει οικογενειακοί φίλοι από κάποια από τα μέλη της οικογένειας. Και φεύγω εκείνη τη μέρα από την κηδεία και λέω, κοίτα να δεις. Εκείνη η γιαγιά πριν από 100 χρόνια, τι έκανε, απλά δίδαξε το εγγόνι της μερικά εδάφια. Μπορούσε να φανταστεί εκείνη η γιαγιά ότι το εγγόνι της όταν θα πέθαινε, ο σπόρος που έσπηρε μέσα από το Λόγο του Θεού στη ζωή της θα έφτανε στα αυτιά σε ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Ποια, μια γιαγιά που κανείς δεν θυμάται το όνομά της. Μια πρόπρο γιαγιά που δεν θυμούνται ούτε τα εγγόνια της πώς την έλεγαν. Αλλά 100 χρόνια μετά που έχει φύγει, ο σπόρος που έσπηρε είναι ακόμα εκεί. Θέλεις να αφήσεις ένα όνομα ή θέλεις να αφήσεις ένα σπόρο. Θέλεις να θυμούνται απλά ότι σε λέγαν έτσι ή θέλεις να αφήσεις ένα σπόρο που ο Θεός θα τον πάρει και θα τον χρησιμοποιήσει πολλές φορές και πολλά χρόνια μετά που έχεις φύγει. Και θα τον χρησιμοποιήσει πολλαπλασιαστικά. Αν ο Θεός σου έδωσε ένα σπόρο, μη θάψεις αυτό το σπόρο. Μη ζήσεις όλη σου τη ζωή με την αγωνία να θυμούνται το όνομά σου. Ζήσε όχι για να αφήσεις ένα όνομα, ζήσε για να αφήσεις ένα σπόρο. Και ακόμα κι αν ξεχαστείς, ακόμα κι αν κανένας δεν σε θυμάται, το σπόρο που σπέρνεις μπορεί να τον θερίζουν τους καρπούς του για χρόνια και για γενιές. Πριν μερικά χρόνια μιλούσα με έναν φίλο μου. Είχαμε μεγαλώσει μαζί σε κατασκηνώσεις, σε εφηβικά. Κάποια στιγμή είχε εξαφανιστεί. Είχε ζήσει μια ζωή ο άσωτος γιος της παρέας ήτανε. Και κάποια στιγμή έγινε κάτι στη ζωή του και ταρακουνήθηκε. Και είναι σαν να τον θυμάμαι, σαν χτες να μου περιγράφει. Μου λέει, θυμήθηκα μισό εδάφιο που είχα ακούσει κάποια στιγμή. Δεν θυμόμουν τι έλεγε όλο το εδάφιο, δεν θυμάμαι καν πού ήταν. Αλλά θυμάμαι, λέει, ότι το εδάφιο είχε κάπου τη φράση «Μια τόσο μεγάλη σωτηρία». Μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Και αυτό το εδάφιο τον συγκλώνησε. Εκείνη τη μέρα που, όπως ο άσωτος της παραβολής, ήταν κάπου μακριά και η ζωή του είχε γίνει ανωκάτω, αυτό το μισό εδάφιο που δεν θυμόταν καν ποιος του το είχε μάθει, πού το είχε ακούσει, αυτό το μισό εδάφιο φύτρωσε μέσα στην καρδιά του και τον έκανε να κάνει μια στροφή 180 μοιρών στη ζωή του. Αν αυτό μπορεί να το κάνει μισό εδάφιο, τι μπορεί να κάνει κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Αν μπορώ να φυτέψω στη ζωή είτε των παιδιών μου, είτε άλλων ανθρώπων γύρω μου, μέσα ή έξω από την εκκλησία, αν μπορώ και εγώ να φυτέψω αυτόν τον ένα σπόρο, αυτό το μισό ή ένα ή όσα εδάφια, τι μπορεί να κάνει ο Θεός, ακόμα και χρόνια μετά που εγώ θα έχω φύγει από εδώ και θα με έχουν ξεχάσει. Διάβαζα στον προφήτη Ισαΐας, στο κεφάλαιο 40. Είναι ένα σημείο που το διαβάζεις και αν δεν τη διαβάζεις ολόκληρη την περικοπή, σε πιάνει κατάθλιψη. Είναι ο Ισαΐας και ακούει το Θεό, λέει μια φωνή, λέει φώναξε. Και εγώ ρωτάω, τι να φώναξω. Φώναξε, λέει, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι. Και η δόξα του όλη, φευγαλέα, σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, όταν απάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή. Πραγματικά, όλος ο λαός είναι χορτάρι. Και το διαβάζεις και λες, αυτό είναι η ζωή μου. Όπως σε ένα χωράφι, σε ένα χωράφι που έχει ένα σωρό γρασίδια και περπατάς πάνω στα γρασίδια και πατάς κάθε φορά σε κάθε βήμα ένα από τα γρασίδια και δεν έχει καν όνομα αυτό το γρασίδι. Σήμερα είναι εκεί, αύριο θα ξεραθεί, δεν θα είναι. Αυτό είναι η ζωή μου. Θα ξεραθεί σαν το χορτάρι, σαν τον ανθό του χορταριού που θα αφήσει ένα λούδι και μετά θα μαραθεί. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν επάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Στο επόμενο εδάφιο λέει, το χορτάρι ξεραίνεται, ναι. Μαραίνεται ο ανθός. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Και αν φυτέψεις αυτό το σπόρο στη δική σου τη γενιά, στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, αυτός ο σπόρος θα μείνει αιώνια, χρόνια μετά που εσύ δεν θα είσαι εδώ. Θέλεις να είσαι ένα όνομα ή θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο? Ό,τι σπόρο και να φυτέψουμε κάποια στιγμή θα ξεχαστεί, θα μαραθεί. Αλλά υπάρχει ένα σπόρος που μπορούμε να φυτέψουμε, που ξέρουμε ότι διαρκεί αιώνια και το ξέρουμε γιατί μας το λέει. Εάν ο Θεός μπορεί να δουλέψει με μισό εδάφιο, μπορεί να δουλέψει και με σένα και με μένα. Νομίζεις ότι δεν έχεις κάτι ιδιαίτερο? Ξέρεις, έχεις κάτι ιδιαίτερο. Το Λόγο Του. Έχεις το Λόγο Του που μένει αιώνια και αυτός ο Λόγος σου επιτρέπει να κάνεις κάτι πολύ μεγαλύτερο στη ζωή σου από αυτό που μπορείς να διανοηθείς, όχι επειδή εσύ είσαι κάποιος, αλλά επειδή εκείνος είναι κάποιος. Είπαμε μέχρι τώρα τα δύο λάθη, το δεν έχω χρόνο, το δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω και το τρίτο, που είναι δεν έχω καλή εικόνα για το Θεό. Το οποίο πολλές φορές μπορεί να σημαίνει έχω μια αρνητική εικόνα για το Θεό. Είδατε πώς μιλάει αυτός ο δούλος εκεί στον Κύριό του? Του λέει, Κύριε, ήξερα ότι είσαι ένας σκληρός άνθρωπος που θερείς εκεί που δεν έσπειρες. Είναι σαν να του λέει λίγο πολύ, Κύριε, ήξερα ότι είσαι ένας στιγνός καπιταλιστής. Πείτε το στο αφεντικό σας και, ή μάλλον μην το πείτε, αλλά πάρτε τον φωτογραφία εκείνη την ώρα να δείτε την αντίδρασή του. Πάει αυτός εδώ ο τύπος και του λέει, Κύριε, ήξερα ότι είσαι ένας στιγνός καπιταλιστής. Δηλαδή, τι ακριβώς περιμένει να ακούσει? Αλλά αυτή η αφοπλιστική ειλικρίνεια μας αποκαλύπτει γιατί πραγματικά δεν πήγε να δουλέψει. Γιατί είχε μια τόσο αρνητική εικόνα για τον Κύριό του, ότι είναι ψυχρός, απόμακρος, ότι είναι εκείνο το αφεντικό που ό,τι και αν κάνεις δεν είναι ποτέ ευχαριστημένο μαζί σου. Και ακριβώς επειδή έχει μια τέτοια εικόνα, ότι ό,τι του ζητάει το αφεντικό είναι απλώς μια λίστα με μη και με πρέπει και κάνει αυτό και κάνει εκείνο. Βλέπει το αφεντικό του σαν έναν τύρανο, όχι σαν κάποιον που τον αγαπάει. Και καθώς βλέπει το αφεντικό του και έχει αυτό το πράγμα μέσα του, εδώ απλώς του λέει στα μούτρα ευθέως αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του. Αυτό που λέει κρύβει κάτι πολύ βαθύτερο. Γιατί στην πραγματικότητα, πρώτον, ρίχνει το φταίξιμο αλλού. Δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς που είσαι έτσι. Δεν φταίω εγώ που δεν έκανα τίποτα με το τάλαντο που μου εμπιστεύτηκες. Εσύ φταίς, Θεέ, που είχες απαιτήσεις. Δείχνει ότι δεν αγαπάει τον Κύριό του. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο εαυτός του. Και βασικά δεν δείχνει την παραμικρή ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι ο Κύριός του εμπιστεύθηκε κάτι τόσο πολύτιμο. Γιατί σκεφτείτε, τι είπαμε, ο Κύριος έδωσε στον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του. Άρα θεωρούσε ότι ακόμα και αυτός κάτι είχε να δώσει. Αν ήταν άχρηστος, δεν θα του δίνει τίποτα. Για να μπει και στη διαδικασία να του δώσει κάτι, σημαίνει ότι πίστευε ότι κάτι είχε. Αλλά αυτός δεν το είδε έτσι. Το είδε σαν ένα πόρε να πάρει, είχαμε που είχαμε όλους τους μπελάδες, τώρα έχουμε και αυτό να μου λέει να κάνω κάτι με αυτά που μου έδωσε. Τον θεωρεί ένα μπελά πάνω από το κεφάλι του, όταν έρχεται η ώρα να του επιστρέψει το τάλαντο. Το περιγράφει σαν να έχει τελειώσει μια αγκαρία, έλα, πάρ' το να τελειώνουμε. Και έτσι δείχνει ότι έχει χάσει την ουσία. Ότι αυτό το τάλαντο που του εμπιστεύθηκε, του δόθηκε για να το αξιοποιήσει. Όχι απλώς για να το φυλάξει. Ξέρετε, πιθανό να σκεφτόταν ότι ο Κύριος του του είπε, ότι ο Κύριος θα του έλεγε, «Μπράβο σου, δεν έχασες τίποτα». Απ' την πολλή του έγνοια, μην κάνουμε κανένα λάθος. Κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Δεν προσπαθεί καν. Ο Κύριος δεν του το έδωσε απλώς για να το κρατήσει, να του πει, Κύριε, ορίστε, ένα τάλαντο μου έδωσες, ένα σου επιστρέφω, δεν έχασα τίποτα. Ο Κύριος του το έδωσε για να το αυξήσει, γιατί πίστευε ότι μπορούσε να το αυξήσει. Και ακόμα και αν έλεγε ότι μόνο ένα τάλαντο έχω, τι, σαν να λέει μόνο 200.000 έχω. Ξέρεις τι αγοράζεις με 200.000. Ξέρεις τι επενδύσεις μπορείς να κάνεις με 200.000. Αλλά αυτός το βλέπει σαν, ακόμα και το δώρο, το βλέπει σαν αγκαρία. Γιατί δεν έχει αγαπήσει τον Κύριό του. Ή τον βλέπει σαν έναν τύρανο που τον φορτώνει μόνο με τύψεις και με πρέπει. αλλά σου λέει δες αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον κύριο διαφορετικά. Όχι σαν αυτόν τον σκληρό, τον στιγνό καπιταλιστή που λέγαμε πριν, που απλώς σου φορτώνει ένα σωρό τύψεις. Δες το σαν κάποιον που ακόμα και εκείνον τον άγνωστο δούλο με τα δύο τάλαντα, του λέει το ίδιο μπράβο με τον άλλον. Η πρόσκληση που τους δίνει ο Κύριός τους και η πρόσκληση που δίνει και σε εμάς ο Κύριός μας όταν μας καλεί, δεν είναι μια πρόσκληση σε αγκαρία και σε πρέπει. Είναι μια πρόσκληση σε χαρά και σε χάρη. Σε χαρά, γιατί όταν τελειώνουν και παραδίδουν, ο Κύριος τους λέει, ελάτε στη χαρά μου, ελάτε να γιορτάσουμε. Δεν είναι μια εικόνα δουλείας, είναι μια εικόνα γιορτής. Και επίσης είναι μια πρόσκληση όχι μόνο σε χαρά, αλλά και σε χάρη, γιατί ο Κύριος τους κάνει χάρη, ακόμα και σε αυτόν τον δούλο που υποψιάζεται ότι μπορεί να τα κάνει μαντάρα, του δίνει μια ευκαιρία. Δίνει σε όλους μια ευκαιρία. Και είναι σαν να τους λέει, και είναι σαν να λέει και σε εμάς, μη θάψεις αυτή την ευκαιρία. Μη θάψεις αυτό που σου έδωσα. Έλα στη χαρά και στη χάρη μου. Ο Κύριος το εμπιστεύτηκε ακόμα και αυτόν που φαινόταν να έχει τις λιγότερες ικανότητες. Και ο λόγος που αυτή η ιστορία τελειώνει όχι με ένα happy end, αλλά με ένα τόσο στενάχωρο τέλος, που το διαβάζεις και σε πνίγει η ψυχή σου μόνο που το διαβάζεις. Είναι γραμμένη έτσι ακριβώς για να σου δημιουργήσει αυτό το συναίσθημα και να σε κάνει, να σε ταρακουνήσει και να σου πει, ξέρεις κάτι, εσύ τι θα κάνεις. Αν έρθει η ώρα για τη δική σου ιστορία, εσύ πώς θες να τελειώσει το δικό σου κομμάτι. Γιατί αυτή την ιστορία άκουσες πώς τελειώνει, πώς θες να τελειώσει η δική σου ιστορία. Αυτή η ιστορία είναι μια πρόσκληση σε όλους μας, σε χαρά και σε χάρη. Όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε χρόνο, να δούμε ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα και αυτό να μας οδηγήσει στο να υπηρετήσουμε, να κάνουμε κάτι που να μείνει. Όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, να συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Λόγος Του είναι κάτι το ιδιαίτερο και ό,τι φυτεύω από το σπόρο που μου δίνει μπορεί να φέρει καρπό. Μπορεί να μην είμαι κάτι το ιδιαίτερο και να μην με θυμάται κανείς μετά από 100 χρόνια, αλλά ξέρεις κάτι, δεν είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής της ζωής μου. Σε αυτή την ιστορία πρωταγωνιστές δεν είναι οι δούλοι, είναι ο Κύριος τους. Στην παραβολή πριν με το γάμο, η σούπερ σταρ δεν είναι παράνυφη. Ο γαμπρός και η νύφη είναι. Και το λιχνάρι που είχαν, τα λιχνάρια που είχαν ήταν για να φέγγουν και όλα τα φώτα να πέφτουν στο ζευγάρι που παντρεύεται. Όχι σε σένα που είσαι η παράνυφος. Δεν είσαι ο πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Και αυτό είναι κάτι καλό τελικά και ανακουφιστικό. Δεν χρειάζεται να ζήσω μια ζωή που θα την κάνουν ταινία μετά από 100 χρόνια και θα μου κάνουν αγάλματα και θα αφήσουν δρόμους και πλατείες στο όνομά μου. Μπορεί να μην με θυμούνται καν τα δισέγγωνα ή τα τρισέγγωνά μου. Αλλά δεν υπάρχω για να αφήσω ένα όνομα. Υπάρχω για να αφήσω έναν σπόρο. Και αυτός ο σπόρος να φέρει αιώνιο καρπό. Αυτός ο σπόρος ας είναι αυτό που θα φέρει καρπό στις ζωές μας και αυτό που θα μας μεταμορφώσει, θα μας αλλάξει, θα μας βοηθήσει να τον υπηρετούμε με χαρά και με χάρη. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία και να μάθουμε περισσότερα για το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και πρακτικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Προσεχώς θα δείτε να ανεβάσουμε στις σελίδες της Εκκλησίας μας κάποια λίστα με διάφορες διακονίες που έχουν ανάγκη. Μπορεί εκεί να είναι ένα πεδίο που ο Θεός να θέλει να φυτέψει κάποιος ένα σπόρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει εγώ θέλω να πάω μετά στον καφέ να βοηθήσω εκεί. Μπορεί κάποιος να θέλει να βοηθήσει σε κάποια από τις διακονίες που θα ακούσει την Τετάρτη. Μπορεί σε κάποια άλλη διακονία. Είμαστε σε μια διαδικασία που κάνουμε μια καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν στην Εκκλησία και θα σας το κοινοποιήσουμε σε όποιος θέλει να ανταποκριθεί εκεί. Άλλος μπορεί να θέλει να ανταποκριθεί αλλού. Αλλά ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, αυτή τη χαρά και τη χάρη που σου δίνει ο Χριστός, αυτή την ευκαιρία να δουλέψεις το θησαυρό που σου εμπιστεύθηκε. Ζήσε την διαφορετικά, ζήσε την αξιοποιώντας τον πλούτο του και αντανακλώντας τον πλούτο του στους γύρω σου, παίρνοντας ένα σπόρο που φέρνει αιώνιο καρπό. Ελάτε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τον τεράστιο θησαυρό που μας εμπιστεύθηκες. Σε ευχαριστούμε για το απίστευτο προνόμιο να σε υπηρετούμε. Σε ευχαριστούμε για το απίστευτο προνόμιο να είμαστε δούλοι σου, παιδιά σου.
Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δίνεις ευκαιρίες σε όλους. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε χρόνο, εσύ είσαι ο Κύριος του χρόνου. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, εσύ μας θυμίζεις ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Εσένα, το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου φέρνει καρπό. Ευχαριστούμε γιατί ο σπόρος που πέφτει και δεν βλέπουμε τι γίνεται κάτω από τη γη. Εσύ εργάζεσαι κάτω από τη γη. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν δεν έχουμε καλή εικόνα για σένα και για το ποιος είσαι, εσύ μας απευθύνεις τη χάρη Σου. Μας συγχωρείς, μας αλλάζεις, μας βοηθάς να σε δούμε διαφορετικά. Βοήθα μας να ζούμε με πιστότητα σε σένα. Βοήθα μας να ζούμε σπέρνοντας το σπόρο που μας εμπιστεύεσαι. Βοήθα μας να ζούμε στη χαρά και στη χάρη Σου. Καθώς σε υπηρετούμε και καθώς αφήνουμε το σπόρο γύρω μας, ζητάμε εσύ να τον πάρεις και να φέρει αιώνιους καρπούς. Τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. Αυτό που θα φυτέψουμε για σένα στη ζωή μας. Εσύ να το πάρεις και να χτίσεις μέσα από αυτό. Ακόμα κι αν κανείς δεν θυμάται εμάς. Να βλέπουν όλοι εσένα. Να μεγαλύνεσαι. Γιατί μόνο εσύ αξίζεις να μεγαλύνεσαι. Ο Κύριος, ο Βασιλιάς μας, ο νυμφίος μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τώρα ο Κύριος που είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Να μας οδηγεί έτσι ώστε η χαρά και η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να δοξάζονται στη ζωή μας. Αμήν.